Saver a host.
Vladimír Remek, jediný český kosmonaut, je naším hostem.
Dobrý den, já nerad začínám, že bych hned opravoval moderátora, původně jsem československý kosmonaut, ale český občan v současnou dobu.
A také dodám,
nebo občan český.
Vyslanec.
Ano, kromě jiného.
V Rusku a to všechno probereme. Jsem rád, že jste tady, pane Remku, s vámi vždycky zábava.
Já taky jsem rád, že jsem u vás.
Tak dáme písničku a jdeme.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Dnes je s námi ve studiu Vladimír Remek, kosmonaut, jednou provždy muž, který byl ve vesmíru. Pane Remku, od toho 78. roku, kdy jste byl 7 dní, 22 hodin a 17 minut ještě ve vesmíru, na co se vás lidé nejčastěji ptají?
No, já upřímně řečeno úplně přesnou statistiku nemám, ale určitě k nejfrekventovanějším otázkám patří, jestli jsem se bál, nebo jestli jsem měl strach, a jak se to chodí na záchod. Jo.
Takže, jak se v raketě chodí na záchod?
No, jak se v kosmické lodi nebo v té kosmické stanici chodí na záchod. To bylo zpočátku, to bylo opravdu jedno z nejfrekventovanějších dokonce.
A bál jste se?
No, samozřejmě, že protože jsem na to odpovídal asi tisíckrát, tak mám jako tu odpověď víceméně prostě zafixovanou, tak se pro někoho budu opakovat, ale já si myslím, že na ní za spoustu let nemusím příliš měnit. Kdo z lidí dospělých tvrdí, že se nikdy v životě nebál, tak buď to není normální, a nebo nemluví pravdu. Mm-hmm. Takže každý máme z něčeho někdy obavu nebo ten strach kvůli dětem, kvůli partnerovi, kvůli, já nevím, něčemu ještě jinému. Každý si tam může doložit, co chce. Tak samozřejmě i já jsem samozřejmě měl určitý obavy. Nikoliv jakoby primární panický strach o svůj život, kdyby to někdo takhle chtěl zjednodušit, ale o výsledek, o to, jestli budu schopen obstát, jestli samozřejmě jsme udělali všechno pro to, jestli jsme udělali dost, jo, nebo jestli bylo potřeba ještě něco víc. No, samozřejmě tím kritériem, jestli jsme udělali všechno v přípravě, je až ten samotný jaksi akt. Jo. Dneska se mi to říká o něco lehčeji, protože mám za sebou mnohem větší životní zkušenost a samozřejmě velmi dobře vím, že ne všechno se musí povést. Jo. A samozřejmě my jsme měli velkou kliku, že jsme zaprvé byli dobře připraveni, dobře jsme, jak bych řekl, k tomu pracovali a můžu říct, že nás nepotkala nějaká fatální mimořádnost a ty, co nás potkali, ty drobnosti, tak jsme se s nima dobře vyrovnali a já mohu říct, že po skončení toho konkrétního letu jsem měl jeden z nejlepších pocitů ve svém životě jako z dobře vykonaný práce a s tím, že se mi splnil klukovský sen, ať tak, či onak.
Jo. Máte ještě doma něco, co jste měl sebou ve vesmíru?
Nějakou
drobnost,
mám.
Něco? Tričko, nebo já nevím něco.
Ne, no, když už mluvíte o oděvu, tak já jsem si přivez kromě jiného takovou pletenou jakoby čepičku s malým kšiltem a s možností překlápět jakoby uši. To bylo pro případ přistání někde v nezcela, protože jsme letěli v březnu, začátkem března, což na severní polokouli v řadě míst je ještě jako pěkná zima, tak to bylo spíš na potom přistání, aby jsme třeba dobře přežili. A to jsem dlouho měl, vlastně jsem ji nenosil, jenom občas jsem si ji nasadil a žena usoudila jednoho krásného dne, že už je ta čepice propocená, takže mi ji vypere a samozřejmě, protože ona byla vlněná, když ji dala vyprat, ona se tak srazila, že ji můžem dávat na hlavu, tak akorát pejskovi nebo panence, tak ani už teď nevím, kde je, ale mám jiné věci, ale samozřejmě, co mám takový, jako bych řekl, co si cením hodně, tak mám hodinky, které jsem měl na ruce, náramkové hodinky, to byly, jako bych řekl, oficiálně přidělený, nebylo na nich nic mimořádného, byly to mechanické hodinky sovětské výroby a zůstávaly v držení. Mám i ty, které byly neoficiálně, které jsme měli samostatně, to byla jenom analogie těchže hodinek jenom v jiném provedení a takže ty jsem si schoval na památku. Mám i nějaké drobnosti jiné, nějaké známky nebo obálky orazítkované, ale já vždycky říkám, když na to odpovídám, nic z toho nemám doma. Mám to prostě v bance, v sejfu, aby někoho náhodou nenapadlo si prověřovat.
Správně, takové věci mají být.
Nic takového tam nenajde.
Naším dnešním hostem je Vladimír Remek.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Kosmonaut Vladimír Remek je dnes s námi ve studiu a já bych třeba mohl říkat pane plukovníku, ne? Pane Remku, vy jste plukovník.
Já už jsem víc než asi 25 let, co jsem odešel nejdřív do zálohy, teď už jsem totálně mimo činnou službu, si tak myslím, jo.
Ale plukovník to vám zůstane jednou provždy, ne?
Jo, asi jo. No.
Co říkáte, pane Remku, na to, na ten fenomén, nebo jeden z fenoménů dnešní doby, že už se plánují další vesmírní turisté, že budou lidi létat do vesmíru tak jako k Máchovu jezeru na víkend. Vypadá to, že možná je to ještě daleko, než to bude dostupné všem, ale co si o tom jako myslíte? Je to rozumný nápad?
No, tak zatím je to k tomu Mácháči mnohem snadnější realizovat, jo,
beru,
to je pravda.
Beru.
Ale jako řekl bych, že to je zákonitá cesta, i když na začátku se hodně přirovnávala kosmonautika k letectví, ale samozřejmě není to úplně přesně, že jo, takže to šlo pomaly z hlediska těch jakoby cestujících nebo řekněme turistů nebo lidí, kteří letí jenom z toho čirého zájmu o ten let a nebo to, tak ale ono to jako je zákonitý a já si myslím, že to je úplně normální, jenom je dobrý zatím ještě přece jenom hledat určitou míru, protože to přece jenom stojí dost velký prostředky, nehledě na to, že se to jistě může celá řada lidí dovolit a přispěje to do té kasy na věci jaksi výzkumu anebo rozvoje té kosmonautiky. Ale samozřejmě to samotné lety zatím velmi zatěžují okolní prostředí. Jo. A já samozřejmě myslím si, že ano, za řekněme přísného hlídání zatím ještě pořád environmentálních jaksi kritérií. Mimo jiné, když jsme letěli, mi to už je víc než 40 let, tak se říkalo, že nedošlo do té doby, než jsme letěli, že nedošlo ani jednou ke srážce jako zbytku jako kosmických tělech, které obíhají ještě nějakou dobu, podle toho, jakou výšku jsou navedeny. No a od té doby za těch 40 let jako už došlo několikrát, jo, ke kontaktu, protože tam je hrozně, jako několik tisíc je tam těch zbytků. Mimo jiné, když je navedena například kosmická loď na oběžnou dráhu, tak na stejnou výšku je naveden i ten poslední stupeň jaksi rakety nosiče plus řada součástí detailů, které původně ji spojují a při rozdělení se uvolní a odletí. Tak samozřejmě, že potom do určité doby se vůbec nepřemýšlelo, jako co s tím tělesem, které člověk vypustil, a když přestalo jaksi fungovat nebo dožilo životnost, tak nemělo v sobě zapracovaný systém do toho, aby bylo jaksi navráceno na zem. I když to je taky relativní, že jo, spíš spuštění do hustých vrstev atmosféry, kde zanikne, což taky není úplně ideální, ale od té doby ten svět pokročil a jako zkrátka má to všechno svůj vývoj, ale pro turistiku proč ne?
Já si tak představuju situaci, ano, že byste třeba vydostal od někoho dárek, že se můžete jet podívat, jo, na to ISS nebo někam. Prostě
ano,
tam.
Ano.
A že tam po těch letech přiletíte a řeknete těm ostatním, děcka, je to tady pořád stejný.
No, ono, když budu důsledný, tak stejný to určitě není, protože my jsme letěli na stanici, která se jmenovala Salyut 6 a už dávno neexistuje, že jo? A samozřejmě vývoj šel tak daleko kupředu, že i na první pohled vypadající stejně nebo analogicky kosmická loď, na které jsme letěli, naše byla Soyuz 28, tak mezi tím došlo k několika zásadním přepracováním té lodi, hlavně toho obsahu. Nemusím říkat, vláda jim to nepřijde, že mohl existovat svět bez digitálních jaksi přístrojů a vybavení. Ano, existovalo, dokonce se tak dalo letat i do toho vesmíru. Tak v tomhle tom je to všechno dneska jiný a navíc mezinárodní stanice ISS je řekněme, několikanásobek těch bloků, z kterých se stávala samotná stanice Salut 6, tak to je několik takovýchto bloků, takže je mnohem větší, takže bych asi nemohl říct, je to úplně stejný.
Ale
analogie zajisté je, protože samozřejmě dneska je mnohem víc možností, jak zůstávají v kontaktu se zemí. Za nás byl ze země na palubu přenos pouze radiové vlny, řekněme lidově rozhlas nebo rádio. Dneska, pokud vím, taky televizní přenos a obráceně taky, a protože to jde všechno přes jaksi tu digitalizaci, tak i mnohem větší objem jaksi dát. Řekněme, že je komfortnější to prostředí, ale to jenom do určité míry. Takže bych, rozhodně by to bylo zajímavé. No.
Podotkněme ještě jednu věc, že Salut 6, to mělo něco kolem 16 metrů, vidíte, a do šířky 4 něco.
Ten maximální průměr byl něco málo přes 4 metry.
4,15, myslím.
No a já spíš si pamatuju, jako rozhodující je ten objem vnitřní, takže ta naše měla asi 100 kubických metrů a dneska to je několikanásobně víc.
Já se teda omlouvám, je to blbý, ale vím to líp než vy, tohle to měla 91 kubických metrů.
No a plus skoro 10, plus 10 metrů měla kosmická loď, kterou se tam přišel, takže dohromady asi 100 kubíků, jo.
Jo, já jdu tak, jako, abyste věděli, že tady hovoříte se znalcem.
No, já jsem si hned všiml. No.
Vladimír Remek je s námi ve studiu.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Kosmonaut Vladimír Remek, náš dnešní host. Pane Remku, já když se dívám na ty staré záznamy, třeba na internetu, jak jsou teď videa na všech těch možných platformách a tak, já si pořád říkám, jakým způsobem se ta raketa, kterou vy jste letěli v 78., jestli vy jste tam museli něco řídit, nebo jestli to bylo samo.
No, tak když to položíte takhle tu otázku, tak samotná kosmická raketa, která teprve vynáší kosmickou loď,
ano,
která je ve špici pod aeronomickým krytem na začátku toho navedení na oběžnou dráhu, když se dostane mimo ty nejhustší vrstvy atmosféry.
Teď tak se ptám na raketu právě.
Ano, a raketu při navedení na oběžnou dráhu ani dneska neřídí přímo posádka. To je příliš, řekněme, komplikovaný na jednu stranu, ale na druhou stranu relativně jednoduchý, aby to odřídilo se prostřednictvím automatu a na co tím zatěžovat posádku. To je rutinní záležitost a kvůli tomu by se muselo nějaký informační pole dostat k ním, aby mohli s tím operovat a bylo by to příliš složitý na toto udělat a výsledek nemusí být úplně jednoznačný.
Zatímco ta loď?
A ta kosmická loď je možné ji řídit vlastně i ručně, to zůstalo i doposud. A převládají, to bylo jak i u Američanů, tak u Sovětů nebo u Rusů dneska, tak samozřejmě i u Číňanů, převládají vždycky období, kdy je větší důvěra dávána automatickému řízení a samozřejmě zase naopak. A když řídí se kosmická loď, tak se tím myslí řízení dvojího typu, protože se to pohybuje v trojrozměrném prostoru, tak samozřejmě řízení kosmické lodi jako kolem třech os, to znamená jako aparátu.
Ano.
Ona má jeden motor a abyste mohli řízení toho druhého typu, to znamená manipulovat parametry oběžné dráhy, tak musíte pro zbrzdění nastavit ten motor jako směrem dopředu, proti směru letu, kdy zrychlit tak po směru letu. Tak to, abyste to přestavili do těchto ploch, to můžete dobře ručně zapínat, vypínat ten motor. Ale samozřejmě, že čili je to trochu jinak, než se řídí letadlo, trošičku diametrálně jinak, než se řídí automobil. Tam máte jednu rovinu danou, tu silnici, že jo? Akorát když někde vyletíte, tak trávíte trajektorii v kotrmelcích, ale jinak jste na té držen v rovině, když to tam, ano, setrvačností většinou letí kosmická loď a je držena v rovině oběžné dráhy.
Ano.
Ta prochází středem Země. A samotné řízení je většinou pouze o tom, skutečné řízení, o tom, že měníte charakteristickou rychlost pohybu po té oběžné dráze a tím zároveň měníte trochu výšku, pravda, až jakoby v protilehlém bodě té dráhy. Jo? A samozřejmě, že když tu výšku snižujete, tak vlastně zvyšujete rychlost oběžnou, když výšku zvyšujete, tak ji jakoby snižujete. Tím se kosmická loď dostává do blízkosti té stanice, protože ta letí v prostoru pro tu krátkou chvíli několika hodin letí vlastně neměně a vy ji musíte dohonit, protože musíte být vystřeleni z toho místa startu, řekněme z toho kosmodromu, musíte být vystřeleni tak, abyste se nacházeli přesně v rovině té stanice, na kterou máte přiletět. Protože změnit rovinu oběžné dráhy je velmi energeticky náročný a v současné době to vlastně žádná pilotovaná kosmická loď nedělá a neumí to.
Ještě jedna věc mě leží v hlavě, pane Remku. Celý ty roky.
Já nevím, samozřejmě jsem to nevysvětlil.
Kdo tu raketu startuje? Mám si to představit tak, že tam vylezete, už tam jste v těch skafandrech a otočíte nějakým klíčkem?
Ne, určitě ne, posádka. Startuje to samozřejmě řídící středisko na Zemi, na tom Bajkonuru, na základě těch výpočtů a sledování parametrů, že jo, jako bych řekl, to se dá vypočítat ten okamžik, který nastane, protože kosmodrom je unášen otáčením Země. Že? Čili on nejdřív není pod tou oběžnou dráhou, blíží se k ní, až se pod ní dostane a v tom okamžiku má nastat start. Ve skutečnosti to je tak, že tam je okno, já nevím, asi 20 sekund, možná o něco díl. Já už teď nevím po těch letech. Jo? A samozřejmě, že to startuje z toho prostě řídícího střediska, kde v tom našem konkrétním případě, já myslím, že analogie i doposud vždycky chvíli trvá, než ta raketa vyjde z iniciačního prostě signálu, vyjde na ten tah a skutečně se odlepí, tak u nás to bylo asi kolem 5 minut, kdy se musí natlakovat potrubí, to znamená nahodí se prostě nějaký turbon Michadla nebo prostě rotory, který tam začnou čerpat palivo, tlakovat, až to pustí do té hlavní, bych řekl, komory spalovací.
A tady už jste věděl, že už se to nedá zastavit.
No to víte, protože vy dostanete do sluchátek, dostanete signál, že byl prostě, jak si dal signál, říkal jsem, klíč byl zapnut na start, je to takové něco jako variace na téma Bošák, kdo byli starší motorkáři, tak ví, nebo v autech to bylo podobného něco. Já jsem opak tu kopii dostal jako na památku, ten, který byl tenkrát v tom řídícím pultu na Bajkonuru, tak to cvaknul a od této by to běží, ale samozřejmě synchronizuje to jako automat, jo? Takže samozřejmě to vnímáte v tělese té rakety, protože vnímáte ty rázy začínající práci těch čerpadel, jeho přepínání ventilů. On to je, ten zvukový, to vám chybí, ta zvuková kulisa, ale vnímáte to přes ty rázy do té konstrukce, které se přenášejí až do té kosmické lodi. No. A to, že se odlepíte od startovacího stolu, to vy nepoznáte.
Cože?
No to pozná, to vám řeknou z toho řídícího střediska, oni samozřejmě tam jednoduchý, je to zapojený, že zástrčka, zásuvka, a jak se raketa pohne.
To necukne?
Ne, to necukne, to je tak jako tak plynulý a jemný, že to nedostanete kopanec, jo, to musí vidět ten tah těch motorů se od té nuly, kdy to tam začne proudit, mění na maximálně a v okamžiku, kdy ten tah dosáhne síly rovnající se hmotnosti té rakety, tak ona se pohne, ale ona se na začátku pohne téměř neznatelně, jakoby...
Takže vy jste z ničeho nic řekli...
Dívej, no to vám tom řekli.
My už najednou letíme.
V ruštině to zní kontakt padioma, jo? To znamená, že došlo k oddělení toho kontaktu a tím pádem, že se to pohlo. Pak to vnímáte, že to samozřejmě prostě jakoby letí, jo? Ale jako ne ten okamžik samotný.
Slova Vladimíra Remka.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Dnes si povídáme s Vladimírem Remkem, kosmonautem a bývalým velvyslancem v Rusku. Mě na tom moc zajímá, pane Remku, protože už jsem někdy něco slyšel. Když velvyslanec ruskému prezidentovi předává takzvané pověřovací listiny, což musí odevzdat do jeho rukou, tak prý v Rusku je to nějaký speciální obřad. Vzpomenete si na to, jak jste odevzdával pověřovací listiny a komu do rukou?
No samozřejmě, že ano. Každá země, nebo skoro každá, má určitý protokol, jak to probíhá. A samozřejmě já můžu pouze jako relativně dobře porovnat náš český a ten ruský. Ty ostatní samozřejmě znám z oslechu, ale ne už detailně. Takže na rozdíl od České republiky, kde velvyslanec předává prezidentovi do rukou pověřovací listiny, tak do té doby není plnohodnotný velvyslanec. Jo? To znamená, musí počkat, až to předá tomu v daném případě Miloši Zemanovi a teprve tím dnem a tím okamžikem se stává plnohodný velvyslancem.
To je takové to agrema, jak si říká.
No, to je prostě předání a nástup jako do funkce, to znamená teprve od toho okamžiku může navazat kontakty s ministry vlády, aha, s jasný. Státními institucemi. Do té doby ne.
Do té doby.
I když je třeba přítomen na území. A takové snáš organizuje, Rusko je velká země, má diplomatické styky skoro s celým světem, tak to dělají tak, že dělají to předání tomu prezidentovi dvakrát až třikrát za rok a je tam vždycky nějaká skupina. Ale mají to udělané tak, aby ti velvyslanci mohli pracovat, že předchází oficiálnímu předání originálních pověřovacích listin, to zná s podpisem prezidenta v našem případě, tak předchází předání kopií pověřovacích listin do rukou náměstkovi ministra zahraničí věcí Ruské federace a tím okamžikem je velvyslanec oficiálně ve funkci a může navazovat kontakty s kým chce a nehledě na to, jestli dojde k faktickému předání až prostě třeba za 3 měsíce nebo za 5 roku.
Mě zajímá nejvíc to setkání.
No to já už jsem věděl, jak to bude, samozřejmě tam došlo k jednomu no tak k jedné takové věci, samozřejmě jste poučen protokolem, já už si nepamatuju, jestli nás bylo jako 20 nebo 21 nebo 19, ale asi 20.
Je to v Kremlu samozřejmě?
Bylo to v Kremlu v reprezentačních sálech, jo, a každýho toho velvyslance, který předává ty listiny, tak dostane takovýto krátký poučení, jak to bude probíhat, aby tam nedocházelo k nějakým prostě nepředloženostem, kde bude tisk a sdělovací prostředky a tak dále. Takže to jsme byli poučeni a samozřejmě ten vtip byl v tom, jako, že mě říkal ten hlavní protokolista, tak říká, že není zvykem jako řády si věšet, jo, na to. A já jsem se neptal, a dal jsem si jako hrdinu Sovětského svazu, ale to není řád, to je medaile. Jo? Jo, ale samozřejmě o medaili on nemluvil. Ne? A samozřejmě udělal jsem z mého pohledu dobře, protože jsem vyvolal zájem všech těch sdělovacích prostředků i televizí, které tam byly kvůli jiným svým velvyslancům, ale stálo jim za to připomenout, že tam byl taky jeden s tou zlatou hvězdou. A samozřejmě jsem...
jste někde nastoupili a najednou jsem otevřil dveře.
Takže to je tak, že samozřejmě my jsme nastoupili s nepatrným předstihem do takové řady, že jo, teď tam ty sdělovací prostředky už čekali, nějací hosté tam byli, to já tak jako nevím, kdo přesně tam byl. A samozřejmě za nějakou chvíli je tam ceremoniální hlas, který někde z amplinu jaksi moderátor moderuje, jeho vstupuje prezident Ruské federace, Vladimir Putin, on tam samozřejmě přišel s ministrem zahraničních věcí a formát jako, že vás přečtou toho, oni vás přečtou to jméno, za jakou zemi, no a ten člověk jakoby předstoupí, dej těch pár kroků, já nevím, asi 10, po koberci středem předává ty listiny, řekně, vážený pane prezidente, třeba tady jsou ty pověřovací listiny, nebo neříká nic. Já si myslím, že jsem řekl, že tady předávám listiny. A
věděl Putin, kdo jste?
No, já si myslím, že věděl.
Že jste kosmonaut věděl?
No, to věděl, určitě. Já si myslím, že to vyplývá z toho, jakým způsobem prostě reagoval i potom. Při tom samotném aktu, že jo, předáte ty listiny, on je od vás vezme, dá je tomu svýmu prostě tajemníkovi. No a je součástí toho, že se otočíte společně, stojíte vedle toho prezidenta, i ten minister Lavrov v daném případě z druhé strany a jste vy fotografováni všichni, jako by to bylo zadokumentované. Tak děkuji a odchází na své vlastní místo. Takhle se to opakuje 20krát, to skončí a samozřejmě jako neformální krátká beseda a číše vína s tím prezidentem. No a samozřejmě to bylo moje už druhé setkání, respektive třetí setkání s prezidentem, jak bych řekl, Ruské federace. Poprvé jsem se kdysi potkal s Borisem Jelcinem, ale to bylo tady v Praze na velvyslanectví. Po druhý, kdy jsem se potkal s prezidentem Ruské federace, to když byl prezident Medvěděv, to bylo kulatý výročí Gagarinova leto, oni se rozhodli vyznamenat nebo ocenit celou řadu jako kosmonautů i z těch různých zemí, mezi jinými i mě. Takže to byl třetí prezident Ruské federace, s kterým jsem se osobně potkal.
Jde z něj strach z toho Putina?
Na mě žádný starek nešel, docela normální člověk přišel a z toho, co samozřejmě, že věděli, že jsem bývalý kosmonaut, nebo respektive kosmonaut a to, tak došlo výměna dvou, tří vět, jo, samozřejmě v zásadě formální a to a pomáhalo to v tom smyslu, že oni mají dokonalou přípravu, že jo, ministr zahraničí je vždycky připraven na každém setkání, kde těch hlav těch zastupitelských úřadů je hodně, nemůže si fyzicky pamatovat všechny, tak neskromně mohu říci, že mě poznával zcela běžně, měli jsme mimo jiné a to umožňuje vám taky třeba něco říct, co potřebujete pro tu práci, že jo, já to teď nechci rozvádět a to tak.
Počkejte, k tomu máme ještě detaily a nebo jeden dotaz při nejmenším a ten dáme za chvilku.
Dobře.
Vladimír Remek.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Kosmonaut Vladimír Remek a také bývalý velvyslanec České republiky v Rusku. Řekněte, pane Remku, byl jste se někdy, co byl velvyslanec, podívat na Bajkonuru?
No, za tu dobu, co jsem velvyslancoval, jsem nebyl na Bajkonuru. Bajkonur není součástí Ruské federace, abych vycestoval do jiné země a ještě do takového exponovaného místa, jako je kosmodrom Bajkonur, tak bych musel dosáhnout povolení za prvé z domova, za druhý by se ptali, proč tam chci jet, jako to není součástí diplomacie, i kdybych jakoby odovolený a samozřejmě bych musel dostat povolení určité, nebo dosáhnout, předpokládám, od té kazachské strany. A já jsem tam byl relativně krátce předtím a možná se tam ještě někdy podívám. Upřímně řečeno, mě to jako takhle ani nenapadlo, abych tam jel z té za doby působení v tom Rusku. No. Já jsem se hodně zajímal o to, ale nedostal jsem se na místo samé, protože Rusko stavělo vlastně nový kosmodrom daleko na dálném východě. A já teď nechci zabíjet do detailu, no tam bych se byl rád podíval, ale jako nestihl jsem to nezvlád, protože nebyl hotový ještě, nebo byl krátce hotový, tak to se nezvlád.
Ještě jedna věc mě leží v hlavě, pane Remku, nedá mi to, musím se zeptat. Ten kolega, který tam letěl s vámi, byl pan Gubarev.
Ano.
Pokud vím, tak zemřel někdy kolem roku 2015.
Ano.
Takže už
skoro k výročí toho letu teda zemřel, no, dožil se slušného nebo vysokého věku, ale ten pobyt v Rusku jako velvyslance mi vlastně de facto, ačkoliv to takhle říct, je taky komplikovaný, já bych asi přijel i z Čech, ale jako umožnil mi zúčastnit se pohřbu, tedy jako bych řekl, byl jsem na místě samém.
Romaninko a Grečko byli ti, kteří byli ano, v té chvíli. No ale co je pravdy na tom, pane Remku, že těsně před tím startem vás a Gubareva učili ovládat zubní vrtačku. Aha. Kvůli tomu, abyste tam jednomu z nich, Romaninkovi nebo Grečkovi, to už nevím, vyvrtali zub. Je to pohádka oči babičky, nebo to je pravda?
Víte, když jste se mě na začátku ptal, jaká otázka byla nejfrekventovanější, tak to dlouhý leta celkem nikoho ani nezajímalo. A tohle se objevilo v poslední době, asi se to něčím nabudilo, pro lidi je to zajímavý.
Je to vymyšlený?
Není to vymyšlený. Bylo, oni v tu dobu měli naplánovaný let na cca 90 dnů, to je 3 měsíce. A u obou dvou se postupně objevila jako prostě sice ne jaksi katastrofická, ale trochu bolest zubu. A většinou bolest zubu u relativně mladých lidí bývá způsobena tím, že se něco děje pod plombou. A jako jedna z možných variant, když to nepomůže zaplašit práškama, tak nám udělali rychlokurs, samozřejmě použití vrtačky a jak odvrtat tu plombu. No, musím říct, že naštěstí na to nedošlo. A
jako oni se toho lekli? Nebo
oni se toho lekli, no.
Jo, jo.
Když jsme se tam objevili a Alexej řekl, že jsme připraveni, že máme sebou vrtačku, tak si pamatuju, jak dneska, jak se Grečko na mě podíval s takovou nadějí v očích, jako jestli já náhodou nemám paralelně s tím leteckým řemeslem také, jako třeba doktor nebo zubář, protože v té praxi sovětské byli takový, i kosmonaut, například Lazarev byl jednak pilot, stíhač, ale také byl zároveň lékař, jo, absolvování to a tak on se jak na mě podíval a říká, jak dlouho jsi to studoval, ne, a já jsem říkal podle pravdy, že asi desednu do Bajkonuru, tak je to přešlo.
A to tam přijel nějaký lékař, tak si to mám představit, učil vás, jak se vrtá zub.
tam byl samozřejmě tým lékařů, mezi nimi byl i stomatolog, kterého jsme znali shodou okolností z Vězního městečka, dobře. A ten nás samozřejmě instruoval, poučil a samozřejmě dělali jsme zkušební prostě práce tou vrtačkou, nikoliv na živých dubech.
Nikdy jste to neskusil na nikom, jako, že by se tam obětoval nějaký voják?
Naštěstí jsem nemusel na nikom to zkoušet, ani sám na sobě. Ne, to.
Náš dnešní host Vladimír Remek.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Vladimír Remek, muž, který nepochybně žije výjimečný život. Pane Remku, poté, co proběhla celá akce, kdy jste byl ve vesmíru a tak, poté jste byl velvyslancem, co ještě jako takový třetí nejpodstatnější okamžik vašeho života?
Co jsme jako dělali? Jo?
Ne, co jste dělal, nějaký zážitek nebo nějaká... něco prostě.
No je fakt, že já jsem nešel po kosmickém letu dělat velvyslance, to mezi tím uběh skoro celý ten dospělý život, takže jsem se stal otcem dvou dcer, což samozřejmě byly taky události, hlavně to, jako bych řekl, to, jak vyrůstali, jsou dneska dospělí a můžu říct, že samozřejmě docela úspěšný v životě. Jo. Já si myslím, že ještě takovým zajímavým momentem pro z hlediska té historie bylo to, že jsem se stal jedním ze 24 prvních poslanců Evropského parlamentu svého času v roce 2004. Odsloužil jsem dvě období. Řeknu, že na rozdíl od velvyslancování v tom Evropském parlamentu jsem se zejména zabýval evropskou kosmickou politikou. Myslím si, že jsem pro rozvoj jaksi aktivit vesmírných i v České republice udělal víc než jako kosmonaut, jo, jenom tak neskromně řeknu, ale samozřejmě jsem na to nebyl sám. V Rusku jsem se už tomu takto věnovat nemohl, ačkoliv si to někteří mysleli, nebo jestli mysleli, mluvili o tom do éteru, že já jsem si tam dělal svou kosmonautiku, to je samozřejmě blbost, jo. Pracoval jsem jako standardní velvyslanec, ale nicméně dalo by se určitě připomenout něco dalšího. Tohle možná byly stěžení okamžiky.
Co vás čeká?
Nebo období života.
Pěkného, řekněme v nejbližší době. Máte nějaký plán, nějaký výlet, dovolená, něco?
Víte, my jsme si dělali na tento letošní rok s manželkou takový jako plány. No, protože se setkáváme jako kosmonauti při různých příležitostech a letos to bylo 40 let od startu maďarského kolegy a on měl naplánováno jednak výročí letu, což bylo někdy v červnu a pak ho podpořilo maďarské vedení, že udělá kongres.
A zasáhnul toho covid.
A jeli jsme to pak ještě jeden festival nádherný umělecký jako v Bregance a to nám všechno nevyšlo, tak doufáme, že příští
jsem
rok.
Rád, že jste přišel. Děkujeme
a taky pozdrav všem, kteří nás poslouchali.
Naším hostem byl Vladimír Remek a bylo mi ctí.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.